Tsary fasivy amby folo. Paoly sy ilay altara ho an'ilay Andriamanitra tsy fantatra. Asan'ny apôstôly toko fafito amby folo, nandiny ny fahenina amby folo, ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Ny tanànan'ny Atena dia feno sampy. Ny olona dia nivavaka tamin'ny Andriamanitra maro isan-karazany. Eto amin'ity sary ity, Paoly dia mijery an'ilay altara. Ny zavatra voasoratra teo amin'io dia hoe: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Ireo lehilahy tao antena dia te mba hahafantatra ny zavatra nampianarin'i Paoly. Ka hoy izy tamin'izy ireo: ry lehilahy ateniana, hitako fa fantram-pivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo. Raha nandeha teo amin'ny tanànanareo aho dia nahita altara misoratra hoe: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Tiako ny manambara aminao ny amin'ity Andriamanitra ity izay tsy fantatrao. Paoly dia nilaza tamin'izy ireo fa afaka mianatra mba hahafantatra ilay Andriamanitra tokana izay ao amin'i Jesosy Kristy. Ary ny sasany tamin'ireo dia nino azy. Jesosy dia tonga indray mba hitsara ny tsirairay. Izy no ilay mpamonjy tokana, tsy misy andriamanikafa na fombafomba mpivavahana izay afaka mamonjy ny olona amin'ny fahotana. Tahaka amin'i Paoly, andeha isika mba hahafatrapo atoky an'ny Tompo Jesosy Kristy. Aoka isika tsy hatahotra mba hilaza ny olona sasany momba azy, mba hahatonga an'izy ireny hanompo azy ihany koa.